Լանգլյումեն Ռիգուի խորհրդով անձնվիրություն խաղաց գեներալի առաջ, որով և դարձավ նրա տեղակալը այն ժամանակ, երբ վիպագրի ամենակարողությամբ սկսվում է այս դրաման։ Գյուղապետի բացակայության միջոցին Ռիգուն, որ անհրաժեշտաբար համայնքի խորհրդի անդամ էր, իշխեց այնտեղ և ընդունել տվեց գեներալին ներհակ որոշումներ։ Երբեմն նա ձեռնարկում էր այնպիսի ծախսեր, որոնք ձեռնտու էին միայն գյուղացիներին, և որոնց մեծ մասը ընկնում էր լեզեգի վրա, որը իր ընդարձակության պատճառով վճարում էր հարկերի 2/3-ականը։ Երբեմն մերժում էին օգտակար հատկացումներ, ինչպես ավագերեցի ռոճիկի հավելումը, երիցատան վերանորոգումը կամ դպրոցի ուսուցչին ռոճիկ նշանակելը։
«Եթե գյուղացիները գրել կարդալ իմանային, ի՞նչ կդառնայինք մենք»,
միամտորեն ասաց Լանգլյումեն գեներալին, արդարացնելու համար այն հակալիբերալական որոշումը, որն ընդունված էր քրիստոնեական վարդապետության պատկանող մի եղբոր, ուսուցչի դեմ, որին Աբա Բրոսետը ջանացել էր տեղավորել Բլանժիում։ Փարիզից վերադառնալուց հետո գեներալը զմայլած իր վաղեմի զինվոր գրուազոնից սկսեց փնտրել կայսերական գվարդիայի 5 զինվորականների, որոնց հետ կարողանար կազմակերպել լեզեգի ամուր պաշտպանությունը։ Բավական ժամանակ փնտրելուց և բարեկամներին ու կես թոշակով արձակված սպաներին հարցուփորձ անելուց հետո հայտաբերեց կայսերական զրահազորայինների նախկին ավագ սերժանտ Միշոին, այն մարդկանցից մեկին, որոնց ռազմիկները սովորաբար անվանում են դժվար եփվող, մի մականուն, որ ընձեռնել է բացօթյակային խոհանոցը, որը հաճախ է չեփվող լոբի հրամցրել։ Միշոն իր ծանոթների շրջանակում ջոկեց գտավ 3 մարդ, որոնք ընդունակ էին առանց վախի և նախատինքի պահակություն անել ու դառնալ նրա գործակիցները։ Առաջինը Շտեինգել ազգանունով, մի զտարյուն էլզասցի, Ապորինի զավակ էր համանուն գեներալի, որ գլուխը վայր դրեց Բոնապարտի առաջին հաջողությունների ժամանակ, իտալական արշավանքների սկզբին։ Այդ հաղթանդամ և ուժեղ մարտիկը զինվորների այն տիպից էր, որոնք ռուսների նման վարժված են բացարձակ և պասսիվ հնազանդության։ Ոչ մի բան չէր կասեցնում նրան իր պարտականությունները կատարելիս։ Նա սառնասրտությամբ կձերբակալեր կայսրի կամ պապի, եթե այդպիսի հրաման ստացած լիներ։ Նա չէր իմանում, թե ինչ բան է վտանգը։ Այդ անվեհեր լեգիոները ամենափոքրիկ քերծված անգամ չէր ստացել պատերազմի 16 տարիների ընթացքում։ Ստոիկյան անտարբերությամբ քնում էր բաց երկնքի տակ կամ իր անկողնում։ Նեղության ամեն մի սաստկացման դեպքում ասում էր միայն. «Ըստ երևույթին այսօր այսպես է»։ Երկրորդը, Վատել ազգանունով, զինվորականի որդի և բանակի հաշվին մեծացած Վոլտի Ժյորյան զորքի տաստապետ, չափազանց ուրախ, գեղեցիկ սեռի նկատմամբ մի քիչ թեթևաբարո, առանց կրոնական որևէ սկզբունքի, հանդգնության աստիճան քաջ, կարող էր ծիծաղելով գնդակահարել իր ընկերոջը։ Անհեռանկար, չիմանալով ինչ բանի կպչել, նա իրեն առաջարկված պաշտոնի մեջ զվարճալի և փոքրիկ պատերազմ մղելու հնարավորություն տեսավ, և որովհետև մեծ բանակն ու Նապոլեոնը նրա համար փոխարինում էին կրոնը, նա էլ երթվեց ծառայել քաջ մոնկորնեին, կռվելով ամենքի դեմ։ Նա այն գերազանցորեն կռվարար բնավորություններից էր, որոնց համար կյանքը առանց թշնամու տափակ է թվում։ Մի խոսքով, փաստաբանի և ոստիկանի բնավորություն։ Հետևաբար, եթե կատարածում ներկա չլիներ, նա կձերբակալեր պառավ տոնսարուհուն ու նրա ցախը մեծատար կանաչիում, ամենևին բանի տեղ չդնելով բնակարանի անձեռն մխելիության օրենքը։ Երրորդը, Գայար ազգանունով, փոխ լեյտենանտ դարձած մի հին զինվոր, վերքի սպիներով ծածկված, պատկանում էր երկրագործ զինվորների տիպին։ Կայսեր ճակատագրի մասին մտածելիս, մնացած ամեն ինչի նկատմամբ դառնում էր անտարբեր։ Բայց դա լավ էր իր գործը տեսնում, անհոգությամբ, ինչպես վատելը ավյունով։ Ծանրաբեռնված մի ապորինի աղջկա հոգսով, այս պաշտոնում գտավ գոյության միջոց, ուստի և ընդունեց դա, ինչպես կընդուներ ծառայությունը որևէ գնդում։ Գեներալը իր զինվորներից ավելի շուտ հասավ Լեզեկ, Կուրտկյուիսին վռնդելու համար, բայց ապշեց իր պահակի լպիր շանդգնությունից։ Կա հնազանդվելու մի ձև, որը ստրուկի մոտ ամնախայթող ծաղրն է հրամայողի հասցեին։ Մարդկային հարաբերություններում ամեն ինչ կարող է հասցել անհեթեթության, իսկ Կուրտկյուիսը դրա սահմանն էլ անսերկացել։ Անտառները վնասողների դեմ ուղված 126 արձանագրությունները, որոնց մեծ մասը Կուրտկյուիսը կազմել էր նրանց համաձայնությամբ, և որոնք հանձնված էին Սուլանժի հաշտարար դատարանի թեթև գործերը քննող ատյանին, ունեցել էին այն հետևանքը, որ կայացված էր 69 դատավճիռ։ Հանված էին դրանց օրինավոր պատճենները։ Դրանց ուժով էլ կատարածու Բրյունեն, այդ անակնկալ եկամուտից զմայլած, կազմել էր այնպիսի արձանագրություններ, որոնք չափազանց անհրաժեշտ են հասնելու այն բանին, որը դատարանական ոչով կոչվում է չքավորության արձանագրություն, այն ծայրահեղ աղքատությունը, որտեղ անզոր է արդարադատության իշխանությունը։ Դա այն արձանագրությունն է, որով կատարածուն հաստատում է, թե հետապնդվող անձը ոչինչ չունի, գտնվում է մերկ չքավորության մեջ։ Արդ, այնտեղ, ուր ոչինչ չկա, պարտատերը, լինի դիցուք թագավորը, կորցնում է իր հայցի իրավունքները։ Գիտակցաբար ընտրված այդ չքավորները ապրում էին շրջակա 5 համայնքներում, ուր և մեկնել էր կատարածուն իր ընթերակաների, Վերմիշելի և Ֆուրշոնի պատշաճ ներկայությամբ։ Պարոն Բրյունեն այդ պաշտոնատղտերը հանձնել էր Սիբիլեին, կցելով դրանց 5000 ֆրանկ կազմող ծախսերի ցուցակը, և խնդրելով հարցնել Կոմս դե Մոնկորնեին, թե ինչ նոր կարգադրություններ պիտի անի։ Այն պահին, երբ Սիբիլեն թղթապանակներով զինված, անխռով բացատրում էր իր տիրոջը, թե ինչ հետևանք էին ունեցել այնքան հակիրճ կերպով Կուրտկյուիսին տրված հրամանները, և հանդարտ արտահայտությամբ դիտում էր այն բուռն զայրույթը, որ երբևիցե ունեցել էր ֆրանսիական հեծելազորի որևէ գեներալ, եկավ Կուրտկյուիսը հարգանք մատուցելու իր տիրոջը և խնդրելու մոտավորապես 1100 ֆրանկ, խոստացված վարձատրությունը կազմող գումարը։ Այն ժամանակ սաստիկ բարկությունը համակեց ու տարավ գեներալին, որ այլևս չհիշեց ոչ իր կոմսական թագը, ոչ էլ իր աստիճանը։ Նորից դարձավ զրահազորային և ժայթքեց այնպիսի լուտանքներ, որոնցից հետո պիտի ամաչեր։
«Ի՞նչ, 400 ֆրանկ, 400 հազար ապտակ, 400 հազար քացիկո, կարծում ես, թե սուտ ու փուչդ չեմ տեսնում, կրուկտերդ շուրթ ուր թե չկտապակացնեմ քեզ»։
Մանուշակագույն դարձած գեներալի տեսքից և նրա առաջին իսկ խոսքերից հետո Կուրտկյուիսը ծիծեռնակի արագությամբ ծլկել էր։
«Պարոն Կոմս», խիստ մեղմ շեշտով ասաց Սիբիլեն, «իրավացի չեք դուք»։
«Ես իրավացի չեմ, ես»։
«Տեր Աստված, պարոն Կոմս, զգուշացեք, այս անպիտանի հետ կարող եք դատի բռնվել»։
«Թքած այդ դատի վրա, գրացեք և իմաց տվեք, որ այդ սրիկան անմիջապես պետք է հեռանա այստեղից. հսկեցեք, որ թողնի այն ամենը, ինչ պատկանում է ինձ, և կազմեցեք նրա ռոճիկի հաշիվը, պարզ է»։
4 ժամ հետո, ամբողջ շրջանը պատպելով այս իրադարձությունը, վայրահաչում էր իր ուզած ձևով։ Ասում էին, թե գեներալը սպանելու աստիճան ծեցել է Կուրտկյուիսին, հրաժարվում է վճարել նրան հասանելիքը, այսինքն 2000 ֆրանկ։ Դարձյալ ամենաարտառոց խոսակցություններ ծայրառան Լեզեգի բուրժուայի վերաբերյալ։ Ասում էին, որ նախելագար է։ Հաջորդ օրը Բրյունեն, որ արձանագրություններ էր կազմել ի վնաս գեներալի, այս անգամ էլ Կուրտկյուիսի աշտարար դատարանին ներկայացրած հայցի ծանուցագիրն էր տանում նրան, Այդ առյուծին պիտի խայթեին հազարավոր ճանճեր։ Նրա տանջանքը նոր էր սկսվում։ Պահակներ նշանակելը չի կարող տեղի ունենալ առանց մի քանի ձևականությունների։ Նա պետք է երթում տա առաջին ատյանի դատարանում։ Ուստի և անցավ մի քանի օր, մինչև որ երեք պահակները օժտվեցին իրենց պաշտոնական իրավասությամբ։ Գեներալը, թեև Միշոին գրեց, որ իր կնոջ հետ գա, առանց սպասելու, որ Ավոնի դարպասի տաղավարը կարգի բերվի նրանց ընդունելու համար, այնուամենայնիվ ապագա պահակապետը ուշացավ իր ամուսնության և Փարիզ եկած կնոջ ազգականների պատճառով։ Հետևաբար, 15 օր հետո միայն կարողացավ տեղ հասնել։ Այդ 15 օրվա ընթացքում, որ վատտվեց ձևականությունները կատարելու վրա, որոնց չկամությամբ ընդառաջեցին Լավիլոֆեյում, Լեզեգի անտառն ամայացրին գողերը, օգտվելով ոչ մի պահպանություն չունեցող այդ ժամանակամիջոցից։ Ամբողջ հովտի համար, Կուշից սկսած մինչև Լավիլոֆե, խոշոր իրադարձություն էր կայսերական բանակի կանաչագույն մահուդե փառահեղ նշանազգեստ հագած երեք պահակների Երևանը, որոնց դեմքերը ցուցադրում էին հաստատակամություն, իսկ ամուր սրունգտերն ու արագաշարժությունը ցույց էին տալիս, որ ընդունակ են գիշերները անտառում լուսացնելու։ Ամբողջ գավառակում միակ մարդը, որ սիրով ընդունեց վետերանների գալուստը, Գոուազոնն էր։ Այսպիսի օժանդակ ուժից զմայլված, նա մի քանի սպառնալի խոսքեր նետեց գողերի դեմ, որոնք կարճ ժամկետում պետք է հալածվեին և զրկվեին վնասելու հնարավորությունից։ Այսպիսով, այդ թեժ, միաժամանակ և խուլ պատերազմն սկսվեց սովորության պահանջած հայտարարությամբ։ Սիբիլեն մատտացույց արեց գեներալին, որ Սուլանժի ժանդարմերիան և հատկապես ջոկապետ Սուդրին ամբողջովին և ծածուկ թշնամանք են տացում Լեզեգի հանդեպ։ Եվ զգալ տվեց, թե որքան օգտակար կլիներ կալվացի համար, եթե ջոկը բարյացակամությամբ տոգորված լիներ նրա նկատմամբ։ «Լավ ջոկապետով և ձեր շահերին անձնվեր ժանդարմներով, դուք ձեր ձեռքում կպահեք ամբողջ շրջանը», ասաց նա։ Կոմսը շտապեց դեպարտամենտի կենտրոն և դիվիզիայի հրամանատար գեներալից ձեռք բերեց Սուդրիին թոշակառու դարձնելու և նրա տեղը Ոմն Վիոլեին նշանակելու հրամանը։ Այս Վիոլեն, ինչպես գովեցին դիվիզիայի գեներալն ու նահանգապետը, կենտրոնում պաշտոնավարած հիանալի ժանդարմ էր։ Սուլանժի ջոկի ժանդարմներին, որոնց դեպարտամենտի տարբեր կետերում ծառայելու ուղարկեց Մոնկորնեի վաղեմի ընկեր, ժանդարմերիայի գնդապետը, հաջորդեցին ընտրված մարդիկ, որոնց հրամայվեց գաղտնաբար հսկել, որ սրանից հետո Կոմս դ Մոնկորնեի կալվածներին ոչ մի վնաս չհասցվի, և հատկապես պատվիրեցին չենթարկվել Սուլանժի բնակչության ազդեցությանը։ Այս վերջին հեղաշրջումը կատարվեց այնպիսի արագությամբ, որ թույլ չտվեց որևէ դիմադրություն։ Ուստի և զարմանքի մատնեց Լավիլոֆեն ու Սուլանժը։ Սուդրին, իրեն համարելով պաշտոնան կարված, գանգատվեց։ Գոբերտենն էլ նրան քաղաքապետ նշանակել տալու հնարը գտավ, որով և ժանդարմերիան նորից դրվեց նրա հրամանի ներքո։ Շատ աղմկեցին բռնակալության մասին։ Մոնկորնեն դարձավ ատելության առարկա։ Ոչ միայն այսպիսով նա փոխեց 5-6 մարդկանց գոյավիճակը, այլև շատ փառասիրություններ խոցվեցին։ Գյուղացիները, բորբոքված Սուլանժի և Լավիլոֆեի մանր քաղքենիներից, ինչպես նաև Ռիգուի, Լանգլյումեի և Կուշի փոստապետ պարոն Շերբեի խոսքերից, կարծեցին, թե գտնվում են այն բանը կորցնելու նախորյակին, ինչ նրանք անվանում էին իրենց իրավունքները։ Գեներալը կարճեց իր նախկին պահակի բացած դատավարությունը, վճարելով նրա ամբողջ պահանջը։ Կուրտկյուիսը 2000 ֆրանկով գնեց Լեզեգի կալվածքի մեջ մխրճված մի տարածություն այն թփուտների մոտ, որտեղ բույն էին դնում որսի թռչունները։ Ռիգուն երբեք չէր ուզեցել ձեռքից թողնել Բաշելրին։ Բայց հիմա չարանենք հաճույք զգաց 50% վաստակով կուրտկյույսին ծախելուց։ Սա էլ այսպիսով դարձավ Ռիգուի բազմաթիվ կամակատարներից մեկը, որովհետև նախկին պահակը միայն 1000 ֆրանկ էր վճարել, հետևաբար մնացած պարտքի պատճառով ամբողջովին նրա ճանկումն էր։ Երեք պահակները, Միշոն և Գրուազոնը, դրանից հետո սկսեցին վարել Գվերիլյայի կյանք։ Գիշերն անցկացնելով անտառներում, նրանք անդադար չափչփում էին մի ծայրից մյուսը, ձեռք բերելով այն խոր ծանոթությունը, որը և կազմում է անտառապահի գիտությունը։ Զերծ է պահում նրան ժամանակի կորուստից։ Նրանք ուսումնասիրում էին ելումուտքերը, ընտելանում ծառատեսակներին, նրանց տեղին ու դիրքին, իրենց ականջները վարժեցնում անտառում տեղի ունեցող բախումներին և զանազան աղմուկներին։ Վերջապես նրանք զննեցին մարդկանց դեմքերը, քննեցին իմացան գավառակի տարբեր գյուղերի բազմապիսի ընտանիքերին և դրանք կազմող անհատներին, նրանց բարքերը, բնավորությունը, ապրուստի միջոցները, շատ ավելի դժվար խնդիր, քան կարծում են։ Տեսնելով, որ ձեռք են առնվում կապակցված միջոցներ, Լեզեգում ապրող գյուղացիները այդ խելացի ոստիկանությանը հակադրեցին կատարյալ լռություն և առերես հնազանդություն։ Հենց սկզբից էլ Միշոն և Սիբիլեն դուր չեկան իրար։ Սրտաբաց և անխարդախ զինվորականը, Նապոլեոնյան երիտասարդ գվարդիայի ենթասպայության պատվախնդիր ռազմիկը, ատում էր կառավարչի քաղցր-մեղցր կոպտությունը և դժգոհ տեսքը։ Ուստի և սկզբից էլ մականվանեց նրան ձեռնածու չինացի։ Շատ չանցած նա նկատեց, թե ինչ առարկություններով էր Սիբիլեն հակադրվում ակտերևաբար օգտակար միջոցառումներին, և ինչ պատճառաբանություններով էր արդարացնում կասկածելի հաջողություն խոստացող գործերը։ Փոխանակ հանդարտեցնելու գեներալին, Սիբիլեն, ինչպես տեսանք այս հակիրճ պատմությունից, անընդհատ նրան գրգռում էր և մղում խիստ միջոցառումների, միաժամանակ փորձելով սարսափեցնել, ավելացնելով գլխացավանքները, ուրճացնելով չնչին բաները, պատկերելով նորից հառնող և անհաղթահարելի դժվարություններ։ Առանց կռահելու, թե ինչպես Սիբիլեն ստանձնել է լրտեսի և պրովոկատոր գործակալի դերը, չիմանալով, որ կառավարչի պաշտոնին անցնելու պես ինքն իրեն խոստացավ ընտրել երկու տերերից մեկին, նայած իր շահերին, կամ գեներալին, կամ Գոբերտենին, Միշոն Սիբիլեի մեջ տեսավ ընչակաղց ու վատ մարդ։ Ուստի և ճիշտ չէր համարում նաև նրա ուղղամտությունը։ Ասենք այս երկու բարձր պաշտոնյաների խոր անբարյացակամությունը դուր եկավ գեներալին։ Միշոյի ատելությունը մղում էր նրան վերահսկելու կառավարչին, այսինքն լրտեսության։ Բայց նա այդ աստիճան չէր ստորանա, եթե նույնիսկ գեներալը այդպիսի բան պահանջեր նրանից։ Սիբիլեն շոյեց պահակապետին և շողոքորթեց ստոր կերպով, բայց չկարողացավ հաստել այն բանին, որ նա հրաժարվի ծայրահեղ քաղաքավարությունից, որը անկաշար զինվորականը դրեց իրենց միջև որպես պատնեշ։ Արդ, քանի որ այս նախտական մանրամասնությունները ծանոթ են, ընթերցողը լիովին կհասկանա գեներալի թշնամիների շահագրգռությունը, ինչպես նաև այն խոսակցության հետաքրքրությունը, որ ունեցավ կոմսը իր երկու մինիստրների հետ։